Бүгінде қос билік орнаған Қырғызстандағы оқиғаларға көрші Қазақстанда құлағын түріп отыр. Елдегі бірқатар саясаткерлер Бакиев үкіметінің осыдан 5 жыл бұрын Қырғызстаннан қашып кеткен Асқар Ақаевтың қателігін қайталады деген пікірде. Оның ішінде саясаттанушы Досым Сатбаев та бар.
Все 5 лет своего нахождения власти Курманбек Бакиев занимал.
Құрманбек Бакиевтің президенттік қызметте отырған 5 жылында елдегі әлеуметтік экономикалық мәселелерді шешумен бас қатырған жоқ. Естеріңізде болса, осыдан 5 жыл бұрын ол Қырғызстанның президенті болып тағайындалғанда президенттік биліктің рөлін төмендетіп, президенттік парламенттік билік құрамын деп уәде берген болатын. Биліктегі қызметтерге тағайындаулар кезінде туыс таныстарға басымдылық берілмейтіндігі елдің тұрмысын жақсартуды айтқан еді. Дегенмен уақыт өте, біз бұл уәделердің тек сөз болып қалғандығын байқаймыз. Соңғы 5 жылда президент Бакиев Орта Азиядағы көршілері секілді президент билігін күшейтумен ғана айналысты.
Эти 5 лет Бакиев больше увлекался укреплением президентской вертикали по аналогии со своими соседями по Центральной Азии.
Дид саясаттанушы Досым Сатбаев, оның пайымдауынша, Бакиев Қазақстанда орын алған көптеген жайттарды Қырғызстанға енгізе отырып, өзін зерек шәкірт екендігін байқатты. Мәселен, басым бөлігі президенттік партиядан құралған парламент құрды. Бірқатар оппозиция жетекшілерін сыбайласқан жемқорлық айыбымен түрмеге отырғызып, осы арқылы елдегі оппозициялық қозғалысты әлсіретпек болды. Сондай-ақ, дәл Қазақстандағы секілді елдегі тәуелсіз басылымдарға түрлі қысымдар жасалынды, дейді Досым Сатбаев. Осы тұста Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасар Қуанышалин қырғыз халқы биліктің өзімен санасуын талап етіп отырғандығын айтады.
Қырғызстанның жағдайы, менің пікірімше, егер мынау төгілген қан адам өлімі болмаса, Қазақстаннан жақсы. Бұл естіген құлаққа бәлкім оғаштау көрінер, ал бірақ шын мәнінде қырғыз халқы өзінің халқы екенін дәлелдеп отыр. Бізде билеп отырған билік өзін оппозиция атап жүргендер де, барлығы да биліктер бөлетіндер, халық деп емес. Бізде одан сорақы, Ақаевтен де Бакиевтен де сорақы біздегі мына отбасылық билеу жүйесі, жеке билік жүйесі.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Камал Бурханов болса, көрші елде болып жатқан жайтқа өзгеше баға беріп отыр.
Қырғызстанда болып жатқан оқиғаның ерекшелігі ол жерде қоғамда бірлік жоқ. Қай кезеңде қоғамда бірлік болады? Тек әділеттілік болса, қоғамда бірлік болады. Ақаев қандай қателік жасады? Мынау кезеңдегі басшылар да дәлме-дәл сол қателікті жасап отыр, и дәлме-дәл сондай жағдайға ұшырап отыр.
Саясаттанушы Досым Сатбаевтың пайымдауынша, қырғыз еліндегі кезекті көтеріліс халықтың қазіргі жүйеден шаршағандығын көрсетіп отыр. Дегенмен оның орнына келетін биліктің де қандай болары белгісіз. Естеріңізде болса, осыдан 5 жыл бұрын Асқар Ақаев жүргізген саясатқа наразы халық оны елден шығарып тынған еді, дейді Досым Сатбаев өз сөзінде. Сол кездегі оппозиция жетекшілерінің бірі Құрманбек Бакиев те, қазіргі уақытша үкіметтің жетекшісі болып тағайындалған Роза Отынбаева да Ақаевтың кезінде мемлекеттік қызметтерде болғандықтарын ұмытпаған жөн, дейді саясаттанушы. Қырғызстандағы соңғы бірнеше күнде орын алып жатқан жайтқа қатысты, мәселен, Ресей президенті Дмитрий Медведев Қырғызстанда орын алып жатқан төңкеріс мемлекет ішіндегі мәселе болғанымен, бұл жайт қырғыз үкіметінің жекелеген өкілдері заңсыздыққа жол бергендігін көрсетті деп атап өтті. Сондай-ақ Америка, Қытай мемлекеттері мен Еуроодақта өздерінің алаңдаушылығын білдіріп отыр. Ал Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов өз сөзінде елде қан төгіске жол бергені үшін Құрманбек Бакиевтің басшылығындағы үкіметті айыптады. Ал ресми Астана әзірге ешқандай мәлімдеме таратқан жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.